Rugpjūčio 24 dieną Ukraina šventė savo nepriklausomybės dieną. Kviečiame pasiklausyti popiežiaus nuncijaus Ukrainoje arkivyskupo Visvaldo Kulboko liudijimą apie dabartinę situaciją Ukrainoje. Klausimus užduoda Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė. Įrašas iš nuotolinės konferencijos Carito įspūdžiai iš Ukrainos. Klausysimės pirmosios dalies.
Tai nieko nelaukdama, tada noriu kreiptis į gerbiamą arkivyskupą. Jūs, iš tikrųjų, mes laukiam jums klausimų jau iš anksto. Tai ir dienraštis Bernardinai atsiuntė, ir Britų katalikišką savaitraštis The Tablet klausimus paruošė jums, tai kažkiek stengsis ir jų užduoti, bet turime klausimų ir mes, kuriuos permastėm iš to susitikimo būnant su jumis ir tai, ką mes išgirdom. Ir tiesiog noriu jūs kviesti pradėti dalintis ir pasakoti, kas jums, kaip Kyjive reziduojančiam švento sosto atstovui, yra svarbiausia šiandien, kai visi žinom, kad jau treti metai vyksta nesiliaujantis tas plataus masto karas, agresija prieš Ukrainos žmonės.
Ačiū Deimantė ir garbėjus Kristui visiems.
Ramžius.
Aišku, būtų neįmanoma visko aprėpti. Mėginsiu labai trumpai, paskui žiūrėsim pagal temas, pagal klausimus. Man, esant nuncijumi Kijeve, prioritetas yra labiausiai tos veiklos kryptis, kur kiti negali užsiimti. Kuom negali užsiimti kiti? Pavyzdžiui, yra karinė koalicija su Ukraina, tai jie jau negali užsiimti humanitarinį. Šalis, kurios yra Ukrainos karinės koalicijos narės, jos negali užsiimti humanitariniais klausimais okupuotose teritorijose. Tai tuomet labai labai daug laiko ir susitikimų aš asmeniškai skiriu visame tame, kas liečia karo belaisius Rusijoje, civilius belaisius ir vaikus deportuotus į Rusiją arba likusius okupuotose teritorijose. Čia tada darbas eina tiesiai su valstybės sekretoriatu Vatikane, o Ukrainoje su ombudsmeno ofisu ir su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Tas darbas yra labai sunkus, nes aš jums duosiu netgi tokį pavyzdį, kai labai daug pasiunčiame ir sąrašų, ir medikų esančių belaisvėje, ir kunigų, ne tik tai katalikų kunigų. Šiuo metu katalikų kunigų nėra belaisvėje, bet pastorių, kitų civilinių žmonių. Tai kartais gaudama tokius atsakymus iš Raudono kryžiaus arba iš mano kolegų Maskvoje, kad kaliniai yra laikomi gan gerose sąlygose. Tuo tarpu, kai išnekuosiu su kaliniais, kurie jau buvo išlaisvinti, apkeisti, situacija yra labai sunki. Tiesiog galėčiau pasakyti, kad dauguma iš jų trokšta numirti, būdami belaisvės. Tiesiog trokšta, nes yra neįmanomos, nepakenčiamos sąlygos. Tai vėlgi, jau vien dėl tokių dalykų surinkti liudijimus. Pavyzdžiui, vakar irgi turėjau tokį gan ilgą susitikimą su humanitarinio koordinacinio štabo vadovo pavaduotoja, kuri baigė paruošti video medžiagą apie apklausos buvusių kalinių, apie tai, kokios sąlygos yra nelaisvėje. Ir ateinančiom dienom tikiuosi tą medžiagą pasiimti su savimi ir vyksiu rugsėjo mėnesį, aš turėsiu šiek tiek atostogų. Tarp kitų Šiluvoje stengsiuosi būti 15 rugsėjo ir 16 rugsėjo jau turėsiu susitikimą su šventuoju tėvu ir paskui su kitais Vatikano vadovais. Tai kiek pavyks ta konkrečia, ne tai, kad informacija, bet konkrečius liudijimus nuvežti. Nes tai yra labai labai svarbi darbo dalis, nes kitaip, esant iš nuotolio labai daugam pasaulyje, netgi amerikiečiams kartais, atrodo, kad karas, aiškia, taip yra normalu, tarytum būtų normalu, kad yra kankinimai ir panašiai. Tai čia yra labai daug laiko suvalganti, labai reikli darbo kryptis, stengiantis dėl vaikų ir dėl karo kalinių. Kita darbo kryptis yra susijusi su pirmąja, žiūrėti, kuom mes galime padėti, mes tai yra visa katalikų bažnyčia, žmonėms, kurie grįžta iš nelaisvės arba vaikai, kurie grįžta į Ukrainą ir taip pat visiems nukentėjusiems, labiausiai nukentėjusiems nuo karo. Pavyzdžiui, netgi šiandieną skaičiau tokį gan ilgą dokumentaciją, kurioje buvo išryškinta, kad Ukrainos valdžia tiesiog nepajėgia duoti pagalbos ir išprivartautoms moterims, merginoms arba ir vyriškiams grįžusiems iš okupuotų teritorijų. Nėra kam tom užsiimti. Nėra kam užsiimti vaikais, kurie grįžta į Ukrainą. Nėra kam užsiimti buvusiais karo belaisviais. Nes visi lieka, kadangi visos struktūros susiemusios, tai belieka tik tai savanorinės organizacijos ir religinės bendruomenės. Tai šia prasme, Caritas, kuris veikia Ukrainoje, tie graikų katalikų Caritas Ukraina ir Romos katalikų Caritas PES, tai yra gan nemažos organizacijos, kurios pasiekia tikrai šimtais tūkstančių žmonių, milijonais netgi, ir turi savo žmonių, savo savanorių daugelyje regionų ir miestelių ir kaimų. Tai va čia toks tinklas jau gan svarbus. Ir tuomet tada aš klausiu ir viskupijų, ir karito tame tarpe, ir Lietuvos karito dabar, ką kiekvienas iš mūsų gali konkrečiai padaryti. Pavyzdžiui, tai ką minėjau jau čia Kijeve susitikdamas su Lietuvos karito delegacija, paminėjau tokį dalyką, kad pavyzdžiui, netgi jeigu rastumėm Lietuvoje ar vieną šeimą, ar dvi, jau tai būtų toks dalykas, kurios galėtų sakyti, va, jeigu Ukrainos valdžiai reikės, ir jeigu bus sutikimas, jeigu reikės priglausti kažkokį tai vaiką, sugrįžusi iš okupuotų teritorijų arba šiaip iš Rusijos, ir kuriam nėra kur gyventi normaliose sąlygose Ukrainoje, va, mes galėtumėm padėti. Aišku, tai yra geriau padaryti pačioje Ukrainoje. Tai už tai kitas dalykas yra galima per atstumą įvaikinti vaikus. Ta prasme, sakyti, va, mes įskiriam dėmesio arba finansų ir tada padedam vietiniam karitui, sakysim, sudaryti sąlygas, kad keletą vaikų arba keletą buvusių karo belaisių, vat, jiems paskirti dėmesį. Dėmesį kokį? Kartais aš matau tiek viskupijos, tiek, negi, pavyzdžiui, Kolumbo riteriai, arba karitas, arba įvairios kongregacijos, nusiperka kokį nedidelį pastatuką ir ten priima keletą žmonių, su kuriais tada sudaro tokią vietą, kurioje tada yra keli tokie žmonės, kadangi jeigu priimam tik tai vieną buvusį karo belaisvę arba vaiką, jis išsiustas į kitą terpę tarsi tampa tokiu objektu kitokiu, tuo tarpu, sakysim, tokia grupelė, kur yra keli vaikai arba keli traumuoti žmonės, tada jie turi galimybės pasidalinti vieną su kitu. Ir tai yra didžiulis psichologinis aspektas, nes niekas kitas negali pilnai suprasti tų sunkumų, kuriuos jie patyrė, kitaip nei jų nelaimės kolegos, sakysim. Kadangi tie žmonės, kurie išgyveno panašias sąlygas, tada daugiau mažiau vienas kitas supranta. Aš tą matau su buvusiais karo belaisvės, tai ypatingai yra svarbu, arba psichologiškai traumuotiems žmonėms, bet vaikam turbūt irgi. Tai va, šita yra svarbi veikla. Dar kita svarbi veikla yra. Ir čia irgi reikia neužmiršti, kad karitas irgi yra ne tik tai ta kasdienė pagalba, ir to tarpu ir bažnyčia, tame tarpe ir nunciatūra, bet ir visas informacinis laukas. Aš jums duosiu vieną konkretų pavyzdį. Šiomis dienomis Italijoje yra viena grupė Ukrainos vaikų. Ir kai kurie iš jų pasirodo, mes nežinojom šito. Jie nuvažiavo iš gan turtingų šeimų ir Italijos karito sudarytos sąlygos jiems nepatiko. Jie ten supyko ir taip toliau, jie ten išvažiavo net į kitą vietą, taip toliau. Ir tik tai dėkui Dievui, kad kardinolas Dzupi, kuris vis dėlto yra kaip karito prezidentas, jisai nuramino tame tarp ir Italijos karitas, sako, na jūs nepykite. Nepykite ant vaikų, bet ypatingai ant jų globėjų, nes kartais gali būti, kad suaugusieji jie ten labai daug kažko reikalauja, labai daug ko nori, bet vaikai tai nėra kalti. Tai aš labai dėkingas kardinolui Dzupi, kad jis nuramino Italijos karito vadovus, kad jie nepradėtų keršyti. Ta prasme, keršyti ta prasme, kad vat, jūs čia pradėjote daug reikalauti, dabar tada važiuokit kur norite. Nes tada gaunasi, kad reiškia karo išvarginta tauta, kuri kartais ir dėl patirtų psichologinių traumų aparto, kas kartais yra charakteris tiesiog stipresnis, bet iš nuovargio, iš streso, kartais net neapmąsto, ką pasako, ko pareikalauja, o iš išorės yra labai lengva sureaguoti negatyviai. Taip tarsi atmenančiai, atstumenčiai. Tai va čia yra svarbus toks aspektas psichologiškai daug atleisti, sakyčiau, ir informaciškai irgi yra toks svarbus dalykas, kad prioritetas būtų ne teisimui. Nes tą aš labai daug girdžiu, kad atvažiavo ukrainiečiai ir jie labai daug reikalauja, tad daug kur girdžiu. Ir Lenkijoje, ir Lietuvoje, ir Austrijoje, Italijoje. Reiškia, ir tada pasklinda toks informacinis laukas. Reiškia, aha, kodėl čia reikia padėti, nes vat, jau charakteris toksai. Tai čia tuo tarpu gaunasi taip, kad mes padedam tokiam informaciniam laukui negatyviam. Kuris tarsi užkarta kitus dalykus. Tai už tai aš pastengiuosi atkreipti dėmesį šitą aspektą ir raginu kitus, kad informaciškai ir psichologiškai mėgintume visi ir pateikti informaciją ir naujieną, kiek įmanoma pozityviau, kiek tai įmanoma, ir psichologiškai patys reaguoti, kiek įmanoma pozityviau. Tai, sakyčiau, labai svarbus elementas yra.
Jeigu galima, aš truputį įsiterpsiu, nes va tai, ką jūs sakot, mes apie tai kalbėjom ir tą rytą, išvykdami iš Ukrainos su jumis, ir jūsų irgi buvo labai panaši mintis pasakyta, nes tai, ką dabar jūs palietėt, yra labai svarbi tema Lietuvoje. Iš to tada žmonių atsiranda bejingumas, žinot, atsiribojimas, nes mes ir griūna vienas iš mitų, kad, na, ukrainiečiai, gaudami pagalbą iš viso pasaulio, turi būti geri, dėkingi, žodžiu, nepasakyti jokio priešiško žodžio, kad ten buvo, nežinau, neskanus dovanotas maistas, ar ten vaikui paukoti batai netinkamo dydžio ir kad taip negali būti. Ne? To pasipiktinimo priekaištų iš ukrainiečių mes irgi girdim ir savo šalyje, ir visur kitur. Dar ką girdim, kad patys ukrainiečiai vakarų Ukrainoje gyvendami saviem nepadeda, kodėl mes turim, pavyzdžiui, Lietuva tada padėta, ne, Ukrainoje esantiem. Ir tą rytą jūsų buvo labai irgi taiklus pasakymas ir pasidalinimas, kurį aš asmeniškai, kurį parsivežiau Lietuvą, kad iš tikrųjų ne mūsų darbas, kaip Lietuvos žmonių, yra mokyti ukrainiečius, tapti labiau rūpestingesniais vieni kitiems. Ne, tai pati šalis išspręs tokius savo klausimus, jie patys vieni su kitais ten vėliau aiškinsis ar nesiaiškins. Mūsų užduotis kaip šalies, kur yra iš šono, klausti, kuo galim būti naudingi ten, kur tikrai poreikiai pagalba yra dideli. Žodžiu, nemokyti, nepamokslauti, nebandyti žmonės kažkaip kultūriškai atversti ar gailestį jose sukelti, mūsų darbas ir užduotis yra kita. Tai aš tik norėjau papildyti va tai, ką jūs sakot, kad šiaip žmogiškai yra sureaguoti, pasipriešinant, ypač jeigu tu jauti nepadėką, kas turėtų būti natūraliai, bet mums reikia suprasti, kodėl žmonės taip reaguoja, kodėl piktinasi, kodėl į pagalbą ir gerą žodį sureaguoja atšiauriai, grubiai, ane, nes reikia suprasti, kokiame kontekste žmonės yra 3 metus. Bet tai, ką jūs kalbat, mes Lietuvoje labai susiduriam ir net renkant paramą, girdim visada įvairių vat, tų priekaištų ir noro pamokyti ir kad ukrainiečiai patys turi labiau vieni kitiem, o ne mes dėl jų. Tai, bet aš tada truputį irgi noriu pakreipti tai, ką jūs kalbat, nes čia tų klausimų jums tikrai turiu ne vieną ir jūs iš, nuo vieno truputį irgi prie kito pereina. Tai gal du dar tokius dalykus jūs įvardino dabar, vat, kas yra svarbiausia jums kaip atstovų iš Švento Sosto, tai tos 3 sritys, ane, kurias ypatingą žvilgsnį kreipiate dėl to, kad galbūt kiti mažiau turi galimybių tai kreipti ir ta viena iš sričių yra tie karo belaisvėje. Tai irgi yra labai jautri ir sunki ir sudėtinga sritis. 2 klausimus su tuo susijusius dar truputį turiu. Vis tiek jūs ir bendravot su buvusiais karo belaisvės ir bendraujate ir tikriausiai bendrausit. Ką jie dažniausiai akcentuoja, ko jie dalinasi? Nu, vat, kai turit trumpą pokalbį arba ilgesnį su jais ir tada kiek maždaug yra išlaisvinta karo belaisvių tarpininkaujant Šventam Sostui?
Paskutinioji dalis yra lengviausia, nes tai yra gan konkretu. Tai išlaisvintų karo belaisvių, reiškia pagrindė tai kariškių, tiek vyrų, tiek moterų, yra šiek tiek daugiau nei 3000. Visi jie yra išlaisvinti mainais, tai čia yra grinai Ukrainos susitarimai su Rusija, arba tiesiogiai, arba per tarpininkus. Šiuo atveju tai tarpininkai dažniausiai būna arba Turkija, arba Kataras, arba Jungtiniai Arabų Emiratai. Šventas Sostas yra gavęs konkrečių pasiūlymų iš Ukrainos ir yra perdavęs į Rusiją siūlymus. Šiuo metu mes laukiame atsakymų, nes kaip veikia šita sistema? Aš netgi praeitą savaitę turėjome taikos formulės darbo grupės susitikimą ir aš tą klausimą uždaviau Ukrainos ombudsmenui, sakau, pasidalinkit įspūdžiais apie Katarą, nes tai yra šalis, kuri daugiau vaikų sugebėjo sugražinti ir daugiau karo belaisvių. O sako, Rusija pati pasirinko Katarą kaip tarpininką ir už tai Kataras efektyviau suveikia. Tai va, tarpininkaujam Šventam Sostui, kiek belaisvių buvo išlaisvinta. Aš įvardinčiau taip, kad 10 civilių, kurie grįžo į Ukrainą, 10 civilių, 28 birželio, tame tarpe 2 kunigai, graikai katalikai ir dar 8 civiliai. Ten buvo prisidėta Švento Sostu, kuria prasme, kad buvo labai labai daug kartų prašyta. Bet tik tai šita prasme. Paskui jau pati Ukraina surado formulę, apsikeitimo formulę. Šiaip iš tiesų taip neturėtų būti, kad civiliai yra apkeičiami. Tai yra nesąmonė. Ženevos konvencijos labai aiškiai vardė, kad civiliai negali tapti karo belaisviais. To labiau yra laikomi kartu. Tai vėlgi, jeigu tai būtų suveikę Švento Sosto prašymų, tai būtų jie grįžę be apsikeitimo. Čia buvo apsikeitimas. Tai, sakyčiau, ta griežtąja prasme nulis. Nulis. Bet tai nereiškia, kad nereikia stengtis, nes dirbant tą darbą, pastoviai kylant dar naujų minčių. Pavyzdžiui, šiuo metu netgi 2 pasiūlymai yra pateikti iš Švento Sosto Rusijai, ar bus kažkuris iš jų priimtinas. O aš ant stalo dabar turiu dar vieną variantą, kuris gimė šeštadienį, kuris gimė tarp kitko iš ko? Gimė iš Azovo bataliono vado Redžio, kuris dabar yra grįžęs į Ukrainą. Aš jau pats asmeniškai nemačiau, bet kadangi jis turi irgi apie tarpį tos patirties, tai per kitus žmonės gavo tokį pasiūlymą, nes jis man patikė pavardę žmonių Rusijai, kurie galėtų kažką prie to prisidėti. Ir čia reikės man tiesiog pamastyti, pasitarti su kitais žmonėm, ką aš iš to galima padaryti. O liečiant vaikus, vėlgi, tai yra labai ilgas procesas, kadangi Ukraina patikė, sakysim, prašymus, mes juos perduodam ir Rusija kartais atsako vienaip, tada laukiam mėnesius, ištisus mėnesius. O aš dabar ant stalo turiu Ukrainos atsakymą į 16 Rusijos paaiškinimą, nes Rusija 16 prašymus už prašymų dėl vaikų atmetė. Ir dabar aš vėl persiusiu dokumentaciją, kur Ukraina sako, nu ne, yra ne. Tai toks ginčas. Bet kanalas jis yra dėl vaikų. Tai va vienas vaikas grįžo, jau čia galima sakyti grinai iš Švento Sosto pagalba. Kitais atvejais yra vykę online susitikimai. Per daug aš nekomentuosiu, nes tai lieka gan tokia diskreti procedūra. Bet vat, yra kanalai tam tikri ir Ukrainos valdžiai neįdėkinga. Sako, kuo daugiau tokių kanalų bus, tuo geriau. Vieną vaiką, sakysim, gražiai Šventas Sostas, vieną Braziliją, jeigu taip, 50 Katarą. Tai vat, visi, jeigu kartu, tai rezultatai gaunasi, visi po truputį. Dabar ką pasakoja buvę, jeigu liesti vaikus, vaikai, kurie buvo, vienas vaikinas tiesiog žaidė Charkovo regione 22 metais, žaidė futbolą ir jisai buvo paimtas ir buvo išvežtas į Baltarusiją. Ir ten buvo susesę kartu. Ir jie kartu mėgino 3 kartus pabėgti iš ten. 3 kartus jie buvo sugauti. Sako, 4 kartą mus pavyko pabėgti ir mes suradome galimybę grįžti Ukrainą. Sako, va tiesiog tokia istorija. O kas liečia belaisvus, labai daug dalykų yra. Yra kai kurios vietos laikymo, kur belaisviai neturi galimybės atsisėsti. Nuo ryto, nuo 6 valandos ryto iki vakaro. Visą tą laiką jie turi stovėti. Ir jiems yra aiškinama, jūs iš čia, jeigu išeisit gyvi, jūsų kojos nebeveiks, jūsų keliai nebeveiks, klubai nebeveiks. Toliau, kai eina valgyti, jie eina nuleistomis galvomis, rankos už nugaros ir jie turi, kai kuriuose vietose turi laiko 2 minutes valgyti, kai kuriuose 5, kai kuriuose 7 minutes valgyti. Čia toks maždaug vidurkis. Vėlgi yra pasakojimo, kad sako, va, mes matome tos buliudukus, kurie voliojasi lauke ir kurios aplaižo šunis ir matome, kad tie buliudukai paskui yra paduodami mums, kad mes iš jų valgytume. Sako, plaukais mes juos išsivalome ir valgome, nes reikia valgyti. Kai yra vieną kartą į savaitę, daugumoje vietų nuvedami į dušą. Ir būdami duše, kur turi teisę praustis 1 minutę. Sako, čia nėra prausimas, jis čia tiesiog vandenį apsitaškai kelis kartus, čia skaitosi apie supraustimus. Ir tuo metu, netgi dušo metu, kai kurie yra sumušami dar. Tas, kas tie, kurie prašo medicininės pagalbos, čia daug, labai daug liudyjimų. Tame tarpegi net yra medikų, kurie yra belaisiai. Sako, paprašo medicininės pagalbos, ateina medikas, sako, kas skauda koja. Ir su lazda muša į tą koją, kol tu nepasakysi dėkoju. Dėkoju už pagydymą. Tai prasme, tai va, jeigu reikės, kreipkitės dar kartą, pagydymą. Ne visose vietose, bet kai kuriuose yra kaliniams draudžiama šnekėtis tarpusavyje dienos metu. Vienas iš buvusių kalinių man aiškino, kaip jisai mokino maldų, nes sako, sąlygos yra tokios sunkios, kad, sako, aš norėjau, jis yra protestantas, sako, aš norėjau pasidalinti maldomis su kitais kaliniais. Sako, tai buvo sunku, nes galėjau tik tai patiliukais, pašnabždom, bet, sako, išmokinau maldų, tai, sako, didžiulio pagalba. Tai čia yra ir iš švento sosto, mes pastoviai prašom irgi iš Rusijos, kad duoti švento rašto kaliniams, nes labai trūksta. Kažkokios literatūros šviesės, nes neduoda. Ir be abejo, dauguma kalinių, teisingiau visi 3000 kalinių, kurie grįžo, Jie teigia, kad nebuvo aplankyti niekada, niekada, nei Raudono kryžiaus. Tai va čia kitas aspektas, kad Raudonam kryžiui turėtų būti sudarytos sąlygos aplankyti kalinius. Ir jie kai kurios sugeba aplankyti, bet tai reiškia, kad jiems leidžiama aplankyti labai mažai kalinių. Tik tai tiek mažai, kad iš tų kalinių, kuriuos aš asmeniškai sutikau, nei vienas iš jų nebuvo aplankytas. O labiau sukrančių dalykų tiesiog aš čia nepasakosiu, nes tai jau būtų jau siaubo filmas.
Ačiū, arkivyskupė. Žinot, tai, ką klausom ir bandom tikriausiai tik suvokti, arba esam knygose, filmuose skaitę, o čia jūs liudijat žmonių realybę ir skausmingą, be proto sulaužančią žmonių gyvenimus realybę. Viena yra karo belaisviai, jų patirtys ir jų išgyvenimai, kita yra žmonės, kurie gyvena Ukrainoje, okupuotose teritorijose, deokupuotas teritorijas grįžta, gyvena pačioje pafrontėje ir jeigu Kijeve oro pavojus dienos metu yra gana retai pasireiškintis veiksmas, nors tai irgi būna labiau naktys, taigi yra teritorijų kaip Charkivas, Chersonas, Zaporižė, ta pati Donecko sritis, kur 24 valandas ta sirena oro pavojus ir ten žmonės gyvena ir augina vaikus, prižiūri savo senus sergančius tėvus. Kaip pasikeitė arkivyskupė jūsų paties gyvenimas prieš pat karą atvykus gyventi į Ukrainą ir dirbti ir kaip įvardintumėt tuo savo tris metus? Ir kitas tuo pačiu susijęs klausimas, kas jums padeda nenuleisti rankų, kai iš tikrųjų yra sunkios sąlygos darbuotis, atlikti tą darbą ir dėti maksimaliai kiekvieną dieną atsikėlus ryte pastangas dėl Ukrainos žmonių, tiek pačioje Ukrainoje esančių, tiek nelaisvę patekusių.
Taip. Taip, čia būtų ilgas pašnekesys. Aš esu labai, labai laimingas būtamas Ukrainoje, kadangi taip sąlygos yra labai sunkios, bet netgi šnekėjau praeitą savaitę su Kroatijos ambasadore. Irgi labai nuostabi moteris. Bet jinai sako, vat mes čia gyvename Kijeve. Sako, taip, yra tie pavojai ir dronai skrenda ir netoli, ir raketos nukrenta netoli. Tai prasme, ta tikimybė, jinai yra reali, kad kažkur tai gali ir ant galvos nukristi. Bet vis dėlto jinai nėra tokia, kaip kad fronta, kad tavo tikimybė žūti yra vienas iš dviejų, 50%. Ne. Tai sako, vat mes diplomatai turime ką pavalgyti, ką atsigerti, sako, net esu dėkinga Dievui irgi. Jinai taip pasakojo, sako, nes, sako, nu, dirbame, darbo sąlygos sunkios, bet nėra per daug už dėl ko skūstis. O kai yra tokios ekstremalios sąlygos, tada, aišku, du dalykai labai išryškėja. Labai išryškėja viso žmonijos paviršutiniškumas. Bet čia aš tai pabrėžiu iš pozityvios pusės. Ta prasme, aš tai įvertiniu kaip supratimą, kokia yra tikrovė, kokia yra realija, kad mes visi esame riboti. Valstybės ribotos, bažnyčios ribotos, kad mes nesugebam tokių problemų įspręsti, nei karo įspręsti, nei humanitarinių dalykų, kadangi visi esam riboti. Riboti norų, riboti supratimu, dar psichologiškai, dar kažkas. Tai va tas supratimas, kokia yra realija, aš tai vadinu Dievo dovana, tada labiau tenka susikoncentruoti į tai, ką aš galiu padaryti. Jau nebežiūrėti į kitus, per daug nelaukti pagalbos iš išorės, o žiūrėti į save. Aš tai vadinu tikrai labai, labai didelė dovana. Man tai yra labai svarbu. Žiūrėti labiau į save. Kitas dalykas yra, kad žmonių, nuostabių žmonių, sutinku labai daug. Labai daug. Ir kas yra įdomu, kad tie, kurie atvažiuoja į Ukrainą, tai yra kiekviena delegacija, kuri atvyksta, jinai yra savyje vėl nuostabi. Pavyzdžiui, buvo Kiolno kardinolas praeitą savaitę. Jis buvo dviem dienom atvažiavęs. Ir aš jį palydėjau į traukinio stotį Kijeve. Sako, aš panešiu jūsų lagaminą. Ne, sako, aš buvau savo kardinolo sekretoriumi 7 metus. Ir jis sako, aš daviau savo pažadą, kad man, kai aš būsiu kardinolu, man niekas nenešios lagaminų, aš jos nešiosiu. Tai va, tad važiavo, reiškia, toks žmogus ir jisai savo pavyzdžių, tokiu paprastu, jau tai yra, pavyzdžiui, tai yra didžiulė atgaiva. Bet, sakysim, čia toksai, toks netgi mažytis pavyzdys. Rytoj aš turėsiu susitikimą su moterimi. Aš minėjau, Deimantė, jau jūsų grupelį šitą moterį. Rytoj jie teis su keletu savo padėjų. Viena moteris, kuris organizavo medicininės pagalbos, jau už 60 milijonų dolerių. Viena. Aišku, tai priklauso nuo jos draugų. Jis turi draugų, kurie turi Amerikoje net ligoninės. Tai yra dviejų ligoninių direktoriai. Tai be abejo, jis suranda galimybių gauti ir įrangos ir dar kažko. Tai reiškia, kas yra labai svarbu, sudaryti tinklus draugyščių, tada žiūrėti, ką tas draugų tinklas gali padaryti. Ir vat aš matau, kad konkrečiai po vieną netgi žmogų, kiek daug galima padaryti, kai pataikai į teisingą kryptį. Ir tai vat tokių nuostabių pavyzdžių turiu labai, labai, labai daug. Vakar vienas vaikinas buvo atėjęs čia, sako, aš, sako, dovanoju namą, nebaigtą namą, netoli Kijevo, sako, ir dabar sako, tiesiog, bet neturiu pinigų, aš ten užkurti humanitarinės veiklos, bet sako, jeigu bus kažkokia organizacija užkurti humanitarinę veiklą, aš dovanoju. Tai irgi čia nėra mano tiesioginė darbo kryptis, bet irgi jis atėjo pas mane ir aš mėginu galvoti, kam pasiūlyti. Ten reikia investicijų, ten užbaigti tą namą, bet ten galima kažką padaryti. Tai va, tokių netgi ukrainiečių yra nemažai. Ir dar, Deimantė, sugrįžtant prieš tai buvusios temos, kai net patys ukrainiečiai pastebė, kad yra korupcijos, yra nedėkingumo. Pavyzdžiui, vakar man rašo vienas ukrainietis irgi labai aktyvus. Jis labai aktyvus yra. Tiesiog jis dirba, jis yra advokatas, bet šalia darbo jis labai daug suorganizuoja pagalbos iš Vokietijos ir jisai ją veža. Bet jis man parašo, žinote, vakar, sako, vat, matai, suėmė dviejų komisariatų, karinių komisariatų vadus čia šalia Kijevo, kurie dviese nepasisavino, o priėmė kyšių už milijoną su viršum dolerių. Ir sako, o tai yra ukrainietis, ir jis man rašo, sako, kil klausimas, ar Ukrainai dar reikia pagalbos, ar jinai turi per daug pinigų, kad jos galima išvokti. Tai vat pačiam ukrainiečiui tas klausimas kyla, nes jis turi rimtą pagrindą, bet aš žinau iš to žmogaus, kad tas klausimas jis kyla žiūrint į kitus, bet jisai nenustos padėjęs. Jisai darys tai, ką jisai gali daryti. Tai vat tu matai negatyvius dalykus, bet iš savo pusės darai pozityviai.
Bet vis tiek jūs esat tik žmogus. Aišku, su labai daug Dievo dovanų ir supergalių, galima sakyti. Ir tikrai būna akimirkų, kai pavargstat. Ką darot, kai pavargstat? Kaip save, nežinau, atgaivinat, pakraunat, perkraunat ir vėl atsibundat ir einat ten, darot, ką galit nuo savęs. Nes tai yra labai žmogiškai sunku suvokti tai, ką jūs veikiat, ką darot. Ir mesgi suprantam, kad jūs irgi esat žmogus. Tai vat apie tą nuovargį. Ir galbūt du receptą, kaip su tuo tvarkotės?
Vienas iš aspektų yra tas, kad 22 metais vasaro mėnesį visa ta mūsų mažytė nunciatūros bendruomenė, kuri tuo metu buvo aš, brolis pranciškonas, kaip padėjėjas ir vairuotojas, ir trys vienuolės, tai penki, bet dar buvo atvažiavusi jų generolė šeši, paskui dar viena ukrainietė iš Teisingo ministerijos 7, vyriausias arkivyskupas 8, 10 žmonių. Ir mes gyvenom kartu, viską darėm kartu. Praktiškai virtuvėje vyko gyvenimas, mišos, pusryčiai. Tai labai susigyvenom ir aš išmokinau mūsų vienuolės, kurios neprisiliesdavo ranką. Kai aš atvykau 21 metais, tada man tai buvo klausimas, kom pasikeitė mano gyvenimas 21 metų. Kai važiavau 21 metais, mūsų vienuolės, jos man sako, jeigu bus svečių, mes nemėgstam pilti vyno jums į taurės, nes mums atgraso net liesti vyno butelį ranką. Sakau, nėra problemų, sesu, taigi įsipilsim patys. O kovo mėnesį 22, po kelių dienų tokio ten atsikalbinėjimo, jos sako, gerai, išgersime truputį viskio ir mes. Tai ir aš tą pasakoju popiežiui Pranciškui, sako, šaunuoliai. Jos trupučiuką, tai irgi yra svarbu. Ir praleidžiam ypatingai sekmadieniais, tada stengiamės kažkur tai ištrūkti, pasivaikščioti. Praeitą sekmadienį nuėjom, ten yra toks nuvažiavimo mišką. Mišku nelabai galima vaikščioti, nes jame gali būti minų ir gali būti nesprogus sprogmenų, tai bet toks yra ežeriukas. Ir ten buvo valtis išnuomojama. Išnuomojom valtį, susėdom ir plaukėm 3 valandas, sako, va, toks atsipūtimas. Tai va tokie atsipalaidavimai yra labai svarbu, ypatingai jeigu randam gamtą. Tai problema, kad negalima vaikščioti ten pievomis, miškais, tik tai tokiais oficialiais takais, kad nebūtų pavojų. Ir kitas dalykas, kuriam aš skiriu kasdieną, na, kasdien skiriu 2 valandas iš tiesų apmąstymui švento rašto skaitinių. 2 valandos yra labai daug, nes laiko yra mažai, bet aš matau, kad man yra svarbu pasiruošti ir savo mintis, pamedituoti kitos dienos švento rašto skaitinius, nes šiais laikais per internetą galima rasti daug komentarų egzegetinių ir pačiam. Ir kiekvieną kartą aš žiūriu, kad kai aš paskaitau ir tiek daug yra naujų dalykų, kurio aš pats nežinojau arba nesupratau, ir man pačiam pasiruošti ir pasidalinti paskui temišiuose su mūsų maža bendruomenė. Ir aš matau, kad jiems yra svarbu. Aš tos tekstus pasirašau savo, atiduodu jiems ir jie renkasi tos pamąstymus trumpus. Darau puslapiuką. Tai va čia sakysiu pagrindinės 2 jėgos. Polsis, kiek įmanoma, ir va tos 2 valandos, kartais valanda, kartais 3 valandos pamąstymui. Čia yra viena iš tokių svarbių mano darbo dienų pamąstymo apie šventą raštą. Nes tada iš švento rašto netgi labiau išaiškėja netgi karo aspektai tokie. Pavyzdžiui, aš netgi galiu pasidalinti vienu. Žiūrėkime, reiškia, prieš keletą dienų ar prieš 2, ane, pranašu Ezekieliui vakar. Dievas sako, tavo diena, šiandien numirs tavo žmona. Numirs tavo žmona, tavo mylima žmona, bet tu neverksi dėl jos. Ir tai bus ženklas visai tautai Izraelio, kad jie nevertų dėl Jeruzalės okupacijos ir Jeruzalės sudaužimo. Nes sako, nežiūrėkite tą Babiloną, nes Babilonas be abejo tai yra žudikai atėję, bet sako, čia jūs atsivertimai šitą karą, šitą okupaciją aš jums siunčiau. Tai tada man irgi kala klausimas, ką mes dvasiškai galime dar padaryti Ukrainoje, kad Dievas sakytų, va, dabar tu esi mano išrinkta tauta, dabar tu padarai viską, ko aš norėjau, tu atsiverti iki galo, tu pas tave nebėra arogancijos, pas tave yra tik tai nulankumas, ir dabar tave aš jau apginsiu nuo priešo. Tai va tokie apmąstymai, jie kartais tokių dvasinių klodų labai svarbių apšviečia.
Ir iš ties, man atrodo, mums kiekvienam asmeniškai padedančiam Ukrainai žmogui, tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, yra svarbu nebijoti pripažinti, kad ateina laikas, kai mes pavargstam. Kai mes tiesiog pavargstam, norim šiek tiek atsiriboti nuo temos Ukraina, karas Ukraino. Ir kad tai yra labai normalu. Aš irgi savo aplinkoje ir kolegų tarpę sutinku bendradarbius, na, kurie lyg nedrįsta pasakyti, kad pavargo, dėl Ukrainos sukti galvą, bet aš juos drąsinu tą įvardinti ir tą pasakyti ir tada pailsėti šiek tiek, nukreipti mintis kažkur kasdienybėje, atlikti kažką kito, pailsėti ir tada vėl susitelkus daryti žingsnius dėl Ukrainos žmonių, tiek čia Lietuvoje, tiek dėl Ukrainoje likusių. Manau, kad didžiausias iššūkis mums yra, kad mes nepripažįstam, kad pavargom. Ir jeigu pripažintumėm, tada pailsėtumėm ir grįžtumėm vėl iš naujo palsėję, atsigavę ir, gal, kaip sakot, vis nau, ir kitų naujų minčių kilus galėsim dar daugiau padaryti. Ir svarbiausia, vis dar pradėti nuo klausimo, ką aš galiu padaryti šiandien, šią akimirką, su savo aplinka, su savo resursais, dėl to, kad nepalikti Ukrainos žmonių vienų ir prisidėti tiek, kiek galiu.
Šioje laidoje klausėmės popiežiaus nuncijaus Ukrainoje arkivyskupo Visvaldo Kulboko liudijimą apie dabartinę situaciją Ukrainoje. Klausimus uždavė Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė. Įrašas iš nuotolinės konferencijos Carito įspūdžiai iš Ukrainos. Klausėmės pirmosios dalies. Likite su Marijos radiju.